Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, уважаеми приятели! Темата днес е озаглавена «Прощението като духовна операция». Тя ще ви бъде представена от Мира Василева, Божидар Тончев и мен, Радостина Горанова. Останете на вълните на Гласът на надеждата.
Скъпи приятели, има някои хора, които се сприятеляват без усилия. Те се усмихват, пускат някоя шега, свиват рамене безгрешно, предлагат нещо, приемат това, което им се дава, внимателно балансират на прага и когато вратата се затвори, се озовават вътре. Но повечето от нас намират трудно вратата. Бетке Фарт, на която принадлежи тази мисъл, която току-що ви прочетох, разказва за преместването си в ново училище, когато семейството изменя жилището си, а тя отчаяно започва да търси приятели. «Мислех си», казва тя, «кой се нуждае от мен? Кой не е зает? Трябваше да се предпази от риска на отхвърлянето, да изпратя достатъчно, но не и прекалено много сигнали. Разхождайки се из коридорите, аз разглеждах учениците край техните шкафчета, опитвах различни подходи, сядах отпред, отзад, в средата, от края. Пробвах разнообразни стратегии, адаптирах се, надявах се, без да разкривам надеждата си, че някой там може би си търси приятели, че нещо в мен би го вдъхновило. Човек може да изживее целия си живот без приятел, осъзнах аз. Съществува вероятността от постоянна самота. В огромното поле на изолацията Бет намерила бисера с голяма цена. Едно момиче, най-добрата приятелка. Казвала се Джоан. Била весела, топла и открита и благодарение на таинствената алхимия на човешките същества, двете недодялани 14-годишни момичета се свързали в приятелство. През онази година, пише Бет, светът се превърнал в нещо по-различно за нея. Тя принадлежала на някого. Училищният стол вече не бил ничия територия, някой запазвал място. Така изминали 4 години, рождени дни, пици, проекти, гостувания. Покрай приятелката си, пише Бет, тя открила музиката на онази епоха, научила за момчетата и тайните, и другите семейства, и изисканото изкуство за предаване на бележки в училище. Тя споделила всичко с Джоан, така както правят най-добрите приятели. Последната година Бет и доверила най-голямата си тайна. Била влюбена. Това била невъзможна мечта. Той бил русият любимец на гимназията, който едва ли подозирал за съществуването й. В най-добрия случай от време на време промърморвал по някое здрасти. И все пак, всяка вечер след училище, след като подготвила домашните си, Бет се обаждала на Джоан, за да й разкаже подробностите. Къде го видяла, как бил облечен, какво е казал, дали е забелязал присъствието и с някое откъслично здрасти. Джоан винаги е насърчавала, може пък да те харесва. Наистина ли, недоумявала Бет. Тя така силно искала да повярва на приятелката си, че гимназиалният красавец би могъл да изпитва към нея частица от онова, което тя чувствала към него. Любовта е по-силна от смъртта, пише древният мъдрец, и предполагам, че това се отнася и за времето, когато си в гимназията. Бет не спирала да се надява, въпреки че той не й давал почти никакви основания за това, освен че понякога е удостоявал с понякое здрасти. Бет не преставала да се надява до нощта, когато Джоан се появила под ръка с него на абитуренския бал. И едно приятелство процъфтявало 4 години с единствената най-добра приятелка, която някога била имала, било смълчано за 20 години. Болката на самотата, надеждата на търсенето, радостта на интимността, страданието от предателството.
Скъпи приятели,
Общуването винаги включва някакъв вид обещание, независимо дали то е изказано на глас или не. Това е обещанието за посвещение и лоялност. В един свят на несигурност ти можеш да разчиташ на мен. Когато това обещание бъде нарушено, нечие сърце се съкрушава. Никой не може да ни обича така, както някой, на когото сме дали сърцето си, но и никой не може да ни нареди като човека, на когото сме се доверили. Тази истина е движещата сила в кънтри музиката. Някой ми изпрати списък с класическите заглавия на кънтри песните и повечето от тях се въртят около болката от предателството. Ако ме напуснеш, мога ли да дойда с теб? Купих обувките, с които ме прегаси. Как можеш да ми липсваш, след като не си тръгваш от мен? Бог е създал човешките същества по Неговия образ така, че те могат да бъдат приятели, интимни, изпълнени с любов другари, и с Него, и помежду си. Но съвсем скоро хората се научават да живеят като врагове. Към всички чудеса, сътворени от Бога, човешките същества прибавят и едно собствено изобретение – отмъщението. Ако ме нараниш, ще ти го върна. Нещо като Нютонов закон, неизбежен като закона за гравитацията. Всяка нанесена болка има равен по сила, но противоположен по посока акт на отмъщение. Един герой в книгата Битие на име Ламех стига до крайност в тази концепция. Той убива човек за това, че е бил наранен. Казва, че ще търси отплата 77 пъти от този, който го нарани. Това е законът на Ламех. Ако някой ми причини болка, трябва да го накарам да си плати. Едно от най-горчивите твърдения в писанието е изказано малко след епизода с Ламех, когато Бог гледа насилието и покварата, разпространили се като епидемия и створението, което той толкова много обича. Разкая се Господ, че беше направил човека на земята и огорчи се в сърцето си. Бог продължава да дарява сърцето си на човешката раса, а тя непрестанно се появява на ебитуренски бал с някой друг под ръка. И тъй, Бог, който е създал небето и земята за 6 дни, пак трябва да твори след грехопадението. Той изобретява нещо като духовна хирургия, която може да премахне токсините от сърцето и да съживява мъртвите взаимоотношения. Това ново творение се нарича прощение. В известен смисъл то е неговият последен, най-добър подарък за човешката раса. Това е единствената сила, достатъчно мощна, за да изликува взаимоотношенията, увредени от омразата и предателството. Дори тралежите не могат да живеят заедно, ако не съществува чудото на прощението. Един ден Петър идва при Исус и казва: «Някой ме нарани. Постъпи зле с мен. И то не веднъж. Знам, че трябва да му простя, но ми се струва толкова несправедливо. Защо все аз да прощавам? Колко пъти да прощавам? До 7 ли?» По всяка вероятност Петър очаква Исус да каже, че такова великодушие многократно надвишава дълга му. Равините твърдели, че човек е длъжен да прощава до 3 пъти. Тук Петър удвоява числото и даже щедро включва още едно, ей така, за бонус. И то не просто някой е наранил Петър. Това е сторил брат му, някой на когото той истински вярва. Как е възможно да се въздържи от уреждане на сметките? Тревогата от въпроса на Петър е чувствал всеки, който някога е бил нараняван. Защо да прощавам? Ами ако другият не го заслужава? Може пък да ме наранят? Прощението ми се струва нещо твърде рисковано. На Петър прощението му прилича на една от онези дейности, за които Исус винаги говори, и сигурно то е нещо твърде духовно, но не винаги завършва добре за хората, които живеят в истинския свят. Представете си каква ли е била реакцията на Петър, когато Исус му казва, че освен 7-те пъти прощение, той има да измине още 70. И ти казвам до 7 пъти. До 70 пъти по 7. Разбира се, Исус няма предвид, че на 78-то нарушение Петър трябва да си върне тъпкано. Исус преобръща закона на Ламех. Той отбелязва, че има два начина да се живее с болката. Пътят на отмъщението и пътят на прощението. Първият води към смърт, вторият към живот. Има и друга причина, поради която Исус използва толкова големи числа. света на таралежите, в който живеем, ще получите много бодлички. Прощението е като дишането. Ако се опитвате да броите вдишванията и издишванията, ще поудеете. Дори 77 пъти е просто загряване. Прощението трябва да бъде просто начин на живот. Исус подчертава това, както винаги, като разказва една история. Преди няколко години Бил Хейбълс преразказа тази притча в съвременен вариант. Сега ще ви я предложим, докато размишляваме над смисъла на прощението.
Един ден президентът и основател на голяма просперираща софтуерна компания свиква целия управленски екип, всички вице-президенти и началници на отдели. Време е да се плащат данъците на римското правителство. Данъчните агенти на Цезария правят счетоводен одит и всички във фирмата са малко изнервени. Римското правителство си има един ръководен принцип – плащаш каквото дължиш или ще те смажат. Оказва се, че по време на одита римляните установяват, че един от вице-президентите е бъркал в кацата с меда. Работи отдавна за фирмата, но и той си има хилесова пета. Иска да поддържа стандарт на живот, който не може да си позволи. И тъй вицето години наред редовно си присвоява от парите на фирмата, сега дължи астрономическа сума. Когато Исус разказва тази история, той се хваща за най-голямото число в езика и го умножава. Иска да оценим правилно размера на дълга. Това е като националния дълг или като търговския дефицит, повече пари, отколкото ще видите някога през живота си, като ипотеката ви. Не е възможно вицето някога да може да изплати дълга, а за да влуши нещата още повече, той няма никакви положителни финансови перспективи, нито сметка в швейцарска банка. Не е правил ловки инвестиции, просто е изхарчил парите. Остава без работа, без предложения за ново работно място, а над него като дамоклиев меч надвисва опасността от затворническа присъда. Това е случаят с най-обикновената неподправена, забравища за утрешния ден алчност. Сега обаче настъпва деня за разплата. Това е годишното заседание на фирмата. Присъстват всички акционери, човекът извършил злоупотребите, идва при основателя и главния собственик на компанията. Човекът, който му е дал шанс в живота, който е вярвал в него и му се е доверявал. Вице-президента трябва да признае алчността си, кражбите си и нарушаването на доверието. Представете си само как ще бъде разтърсена цялата компания, кръв ще се лее. Представете си страха и пълното унижение на служителя. Главата му се пръска, сърцето му бие тревожно, дланите му са изпотени. Всичко е свършило вече, няма блафиране, няма игрички, няма възможност за реорганизация, няма скрити активи, няма богат чичо, няма кон, който може да пристигне пръв при надбягванията, няма лотариен билет. С вице-президента е свършено. Той ще бъде хвърлен в затвора или продаден в родство и то не само той, но и цялото му семейство. И то не само това поколение, но и бъдещите поколения ще бъдат роби. По времето на Исус цената на един роб е била около 2000 долара. Продажбата на цялото му семейство би покрила може би 0,1% на целия му дълг. Това означава робство за потомците му, поколение напред. Вице-президентът застава пред колегите си, пред акционерите и пред шефа си. Присъдата е огласена. Продайте в робство него, жена му, децата му и децата на децата му, докато неизплатимият дълг бъде изплатен. Случаят е приключен. Отведете го от тук. Следващата точка от дневния ред гласи. Никой не е изненадан. Стандартна процедура, взета направо от наръчника с работната политика на компанията. Но нещо става с този мошенник. Когато реалността на случващото се достига до мозъка му, му хрумва една идея. Ами ако падна на лицето си, унижа се и помоля за милост, това е сламката на удавника или изстрел на посоки, но той си казва, какво имам да губя? Това е последната ми възможност. И тъй вицето пада на колене. Изстрелва. Знам, че съм виновен, знам какво дължа. Моля те, прояви милост към мен. Ще ти изплатя всичко, което ти дължа. Просто ми е необходимо известно време. Дай ми един гратисен период, дай ми малко благодат. Слушателите на Исус сигурно са знаели, че подобно нещо никога не може да се случи. Когато става въпрос за дълг, всяка икономика съществувала някога е била изградена върху едно простичко правило. Дължиш – плащаш. Някои определени хора, които дават пари на заем, са особено чувствителни на тази тема. Те си водят внимателни сметки – плащаш или ще те посети някой едър мъжага. Ние имаме един определен епитет за хората, които дават на заем. Той отразява сериозността, с която се гледа на правилото «дължиш, плащаш». Тези хора са наречени акули. Не зайчета, не кученца, а акули. Да накараш длъжника си да плати е сериозна работа. Представете си сцената в заседателната зала. Всички играчи извръщат очи и забиват поглед в обувките си. Без изключение си мислят едно и също нещо. Ама че неприятно. Та той пада все по-ниско и по-ниско, напълнил си джобовете, а е знаел правилата. Хванали са го, наказанието е справедливо. Стандартна процедура. Милост ли? Сигурно се шегува. Даже да имаше на разположение 1000 години, пак нямаше да може да изплати този дълг. Я по-полег. Поне да се отегли и с малко достоинство. Ако те са изненадани от молбата, представете си какво се случва, когато поглеждат към възрастния човек, основателят и президентът на компанията. Той не е мекушав, преживял е войната. Не е стигнал до своето положение, като се е поддавал на всеки и спречил се с молба на пътя му. Но когато го поглеждат, старецът не може да проговори. Той се задавя от вълнение. Служителите си казват: нали няма да се хване на тази въдица? Няма да се размекне точно сега. Но докато президентът си мисли за човека пред него и семейството му, нещо става в сърцето му. Очите му се насълзяват, устните му потреперват, когато говори. В своя разказ Исус нарича това жал или състрадание. Поради причини, които никой не може да разбере, президентът отива там, където провиненият служител се е свил на земята и го изправя на крака. Е, добре, казва президентът, анулирам присъдата. Човекът няма да отиде в затвора, няма да бъде роб, няма да изгуби семейството си, ще запази притежанията си. Но президентът отива далеч отвъд това. Той освобождава човека от дълга. Не е необходимо да бъде изплащан неизплатимият дълг. Благодата се простира неопределено. Това е по-голяма благодат от тази, за която човекът се е осмелявал да мечтае. Това е по-голяма благодат от тази, която някой си е представил, че може да съществува. Тук е особено важно да схванем какво казва Исус за Божието сърце. Когато президентът прощава дълга, той не изчезва просто така. Все още съществува загубата на едно цяло състояние, което някой трябва да понесе. Кой я поема? Отговорът, разбира се, е собственикът. Когато прощава на човека извършил злоупотребата, това не е нещо обичайно. Прощението идва с етикет за цената, която никой в залата, освен възрастният мъж, не може напълно да схване. Той въвежда една нова система на изплащане на неизплатимия дълг. Ти дължиш, аз плащам. Представете си реакцията на вицето. Не мога да повярвам, това дори не беше молба. Това си беше изстрел на посоки и си е струвало. Позовах се на милостта на съда и той пое загубата. Получих благодат, свободен съм. Отива си от дома, разказва чудото на жена си и прегръща децата си, които все пак няма да бъдат роби. Те минават от смърт към живот.
Уважаеми слушатели, нека сега за малко да се отдалечим от историята. Разбира се, господарят в тази история символизира Бога. Другият герой, провиненият служител, представлява вас и мен. Исус казва, че ние сме натрупали неизплатим морален дълг пред справедливия и свят Бог, който нараства от с годините. Всеки път, когато не сме напълно честни или шикалкавим по отношение на данъците, или се отнасяме твърде сурово с някое 5-годишно дете, или правим язвителна забележка, която не би трябвало, или когато трябва да говорим с любов, но не го правим, или когато клюкарстваме, или когато разказваме расистски вицове, или имаме сексуално нечисти помисли, всяко действие добавя към планината от моралния ни дълг. Всички човешки същества дължат огромни суми. Но Бог разработва нова възможност за справяне с предателството и болката. Ти дължиш, аз плащам. Той прощава, но прощението не е евтино. Точно тук историята придобива твърде личен характер за Исус. Той е знаел всичко за приятелството, болката и предателството. Като момче е трябвало да научи важните истини за приятелството по същия начин, по който ги научаваме и ние. Въплътеният Бог е трябвало да разбере и почувства какво е да бъдеш ново дете в групата и да се питаш кой ли би имал място за мен, кой ли не е зает. Той е трябвало да се научи на риска от отхвърлянето, да изпраща точните сигнали, да обмисля стратегии и да се адаптира, да се надява, че и някой друг търси приятел. Като възрастен, Исус щеше да се отдаде на всички хора и на 12 приятели в частност. Един от тях щеше да го предаде, друг щеше да се отрече от него и всички щяха да го изоставят. На кръста върху него щеше да се стовари цялата тежест на неизплатимия дълг на грешното човечество. И той щеше да го изплати. Ето защо кръстът е сърцевината на християнството. Той ни показва сърцето на Бога. Той изпитва състрадание, очите му се насълзяват, устните му потреперват от любов към неговите деца. Той избира да плати дълга, който ние никога не бихме могли да изплатим. Купне да прощава. И онова, което прави с неизмерима стойност, той кани да извършим и ние, макар и в значително по-малка степен. Все пак Исус разказва тази история в отговор на въпроса на Петър, защо трябва да прощава. И така, нека поразсъждаваме над онова, което сме поканени да правим.
Всъщност, какво правим, когато прощаваме? Луис Смец, който е един от най-добрите експерти по въпроса за прощението, казва, че ние трябва да започнем с разбирането какво не е прощението и след това да разгледаме трите фази, част от същността на този процес. Първо, прощението не е равнозначно на извинението. Извинението е нещо, което правим, когато вземем предвид смекчаващите вината обстоятелства. Ние извиняваме мъжа, който кара като бесен, защото вози към родилния дом бременната си съпруга. Извиняваме неопитните скиори, които се блъскат в нас, когато разберем, че са начинаещи. Извиняваме 8-годишното момиченце, което издава характерни телесни звуци, точно защото е на 8 годинки. Хората понякога казват, че да разбереш всичко означава да простиш всичко. Но в известен смисъл това е съвсем погрешно. Прощението е нещо, което е необходимо точно когато няма рационални основания, за да обясним защо дадени хора са постъпили по определен начин. Прощението не означава толериране на лошото поведение или преструвка, че злото не е чак толкова лошо. Както казва Смец, извинението е крайната обиколка около кризата на прощението. Когато конкретната постъпка е извинима, тя не се нуждае от прощение. Прощението не е равнозначно и на забравянето. Всичко, което е необходимо, за да забравиш, е слаба памет. Забравям къде съм си паркирал колата или къде съм си оставил ключовите. Това не означава, че душата ми е напреднала, просто че невроните ми не изпращат правилни сигнали. Понякога, ако болката е достатъчно силна, тя може да бъде погребена от страх или травма. В известен смисъл тя е забравена, но е била простена. Библейските писатели понякога използват термина «забравен», за да опишат отношението на Бог към нашите грехове, но това не означава, че Той страда от слаба памет. Смисълът на това, което ни казват, е, че миналите ни грехове стават несъществени за отношението му към нас. Прощението е необходимо точно тогава, когато ние не можем да забравим причиненото ни зло. Прощението не е равнозначно и на сдобряването. Понякога хората си мислят, че да простиш на някого означава да се сдобриш с него независимо от всичко. Съпругата да се върне при бруталния си съпруг, който я бие, или бизнесменът да приема отново нечестния си партньор всеки път, когато той пожелае. Въпреки, че няма единодушие по въпроса сред пишещите поетични теми, може би прощението и сдобряването са две отделни неща. Прощението настъпва в сърцето на едно човешко същество. То може да бъде дарено, дори ако другия човек не моли за него или не го заслужава. Карл Луис веднъж отбелязал, че най-после е простил на човек, който е бил мъртъв повече от 30 години. Сдобряването изисква онзи, който ни е обидил, все още да е жив и искрено да съжалява за причиненото зло. То предполага възстановяване на доверието, а това означава добра вяра и от двете страни.
Какво представлява прощението? Прощението е необходимо точно тогава, когато извиняването, толерирането или приемането не са достатъчни. Първата фаза на прощението е решението да не се опитваме да нанесем реципрочна болка на всеки, който ни е наранил. Когато ви прощавам, аз се отказвам от правото си също да ви нараня. Въпреки, че може да сте ме наранили съзнателно, лично и дълбоко, аз преустановявам закона на отмъщението. Въздържам се от инстинктивната реакция на отплатата. Не действам, не се наслаждавам на желанието си да ви видя да се гърчите. Когато ви прощавам, аз ви освобождавам от малкия затвор, който съм поставила в ума си, за да ви държа в плен. Стремя се да спра фантазиите си за отмъщение, в които вие сте измъчвани или ви уволняват от работа, или изведнъж напълнявате с 30 кг. Прощението започва тогава, когато изоставим съревнованието за отплата. Това е трудно, тъй като отплатата е естествената реакция на наранената душа. Историите за отмъщение винаги пленяват вниманието ни. Не бих се изненадала, ако отмъщението е темата поне на половината от филмите, излъчвани по кината днес. Преди известно време Дейв Хейглър, който работи като съдия във ваканционната бейсболна лига, бил спрян от полицай за шофиране с превишена скорост в снега на Булдър, щата Колорадо. Той се опитал да убеди полицая да не го глобява, обяснявайки му колко се притеснява за застраховката си, как при нормални обстоятелства е безопасен шофьор и така нататък. Полицаят отговорил, че ако не иска да плаща глобата, може да обжалва в съда. Още по време на първия матч следващия сезон Дейв Хейглър се действал зад базата и на първото разиграване се появява кой? Същият полицай. Полицаят ще стъпи на базата след секунди и в този момент те се разпознават. Настъпва дълга пауза. Полицаят пита: «Е, как минаха нещата с глобата?» Хейглър отговаря: «Ще разбереш още при първия удар». Сладко отмъщение. Но за дълбоките рани отмъщението не се оказва успешна тактика. Проблемът с отмъщението е, че няма двама души, които да преценяват по един и същи начин болката. Дали палестинците някога ще си отмъстят на израелците или сърбите на босненците? Или, както казва Смец, дали бандата на Блъц някога ще се разплати с бандата на Крипс по улиците на Лос-Анджелис? Никога. Те може да продължат да се избиват до последния човек, но никога няма да се разплатят напълно. Прощението започва тогава, когато решим да спрем да наказваме с лично възмездие. Разбира се, отказът от отмъщение не означава отказ от справедливост. Справедливостта все още трябва да бъде зачетена. Похитителят може да получи прощението на жертвата си, но все пак той трябва да плати своя дълг към обществото. Правосъдието изисква налагане на справедливост. Отмъщението е желание за възмездие. Отмъщението по естество е ненаситно.
Следващата фаза на прощението включва един нов начин на възприемане и чувстване. Когато сме дълбоко огорчени, гледайки човека, който ни е наранил, ние не виждаме личността му, а само болката. В историята на Исус, жестокият служител не вижда другата личност, а само неговия дълг. Когато се държим здраво за непростителността към другия човек, ние сме склонни да мислим само лоши неща за него. Искаме да мислим за него само в контекста на болката, която ни е причинил. Искаме да забравим човешкото му лице. Преди известно време един човек, когато считах за доверен приятел, казал на някой друг, че аз съм трудната личност в живота му. Никога не го беше споделял с мен. Когато установих това, се почувствах дълбоко наранен и предаден. От този момент нататък единствените мисли, които свързвах с него, отразяваха чувствата ми на болка. Разбира се, в него имаше много повече от това. Той беше човешко същество, също като мен, със същото количество чудесни и вредни качества, които притежавам и аз. Когато си прощаваме взаимно, скъпи приятели, ние започваме да виждаме по-ясно. Не пренебрегваме болката, но гледаме отвъд нея. Приоткриваме човешкото лице на онзи, който ни е огорчил. Той вече не е само невърнат дълг от болка. Той е продукт на една греховна майка или греховен баща. Той е самотен или изпитваш болка или късоглед, също като всички нас. Но той е и носител на Божия образ, също като мен. Чак когато осъзнах това, успяхме с моя приятел да започнем съответното пътешествие на двата рележа, вървящи към сдобряването.
Третата фаза на прощението, онази, която показва, че имате истински напредък, е когато установите, че вече желаете добри неща за наранилия ви човек. Вече не се надявате единствените им посещения да са от амбулантните търговци или от данъчните. Установявате, че молитвите ви вече не се отклоняват в гневни фантазии, в които врагът ви най-после осъзнава колко ужасно се отнесъл с вас, но вече е твърде късно да поправи нещата и ще прекара вечността, стенейки от непоносимата си вина. Надявате се да им се случат добри неща. Може да чуете някой да казва любезни думи по техен адрес, без вътрешно да крещите опровержения. Искрено се надявате, че нещата между тях и Бога са в ред, че взаимоотношенията им са здрави и че животът им е щастлив. Разбира се, това не се случва изведнъж. Обикновено не се случва и веднъж завинаги. Ще има моменти на пропадане, моменти, когато ще ви се иска да научите, че са оплешивели или са им отказали да ги включат в агенции за запознанства. Но траекторията на сърцето е насочена в правилната посока. Когато желаете добри неща за някой, който дълбоко ви е наранил, може да сте напълно сигурни, че великият прощаващ Бог е работил в сърцето ви. Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вие слушате
Адвентистско
всемирно радио, голос надежда.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Ние винаги трябва да се стремим към прощаване, дори ако виновникът не ни помоли за това или дори не го заслужава. Бог ни заповядва да го правим, защото това е най-добрият начин да се живее. Той ни заповядва да прощаваме на другите, защото Той е простил на нас. Той е Богът, който прощава. Настоява да прощаваме и ние, защото в противен случай ще останем затворници на болката, докато сме живи. Бог заповядва прощението, тъй като да откажеш да простиш, означава да позволиш на този, който ти е наранил, да ти държи окован в затвора на горчевината и възмущението години наред. Най-окаяните човешки същества са непростителните. Но когато настъпи чудото на прощението в най-добрия сценарий, то води до възстановяване на нарушените взаимоотношения и общуването. В новозаветния език това е наречено служение на примирението. Това е танц, изискващ пълното съдействие на двамата партньори. Този, който прощава и този, на когото се прощава. Точно тук нашата история малко се различава от историята, разказана от Исус. Като правило, когато има болка, аз съм и жертва и фактор на простъпката. В повечето взаимоотношения, където има болка, аз трябва и да простя и да търся прощение. Когато настъпи сдобряване, това е тайна и мистерия. Трудно е да го определим, но е непогрешимо, когато го преживеем. Гарисън Килър предава една чудесна история за сдобряването в книгата си «Да напуснеш дома». Той описва как е чинувал в църква, разделяща се на групички по съвсем маловажни доктринални въпроси. Църквата имала нещастието в нея да чинуват излишен брой богослови, а да има дефицит от миротворци. Една от спорните точки била дали е необходимо да се проявява гостоприемство към хората, намиращи се в доктринална заблуда. Те нареченият от тях дебат «Чаша студена вода». Чичо Ал решил да се опита да сдобри воюващите фракции, предвожени от брат Уилям Милър и брат Джеймс Джонсън. Ал действал чрез посредник, брат Филдс, който никога не бил проявявал гостоприемство към никого, независимо дали човекът грешал или не, и затова бил счетен за неутрална стена по въпроса. Една неделя всички пристигнали за знаменитото пържено пиле на Леле Фло. Те пристигнали със своите фордове, единни по въпроса на General Motors. Мрачни, с присвити очи и устни, мъже в тъмни, отпуснати костюми и техните пълни покорни съпруги. Молитвата преди храна се оказала проблем. Църковните членове били известни с това, че понякога използвали молитвата, за да удрят с нея другите хора по главата. Затова Чичо Ал накарал всички да се помолят на ум за храната. Чудесна идея, само че това скоро се превърнало в едно състезание, кой ще се моли най-дълго. Брат Милър хвърлил поглед към брат Джонсън. Никакъв белег за приключване. Брат Джонсън бил потънал в дълбок разговор с Бога, който бил съгласен с брат Джонсън по толкова много въпроси. Затова брат Милър също потънал в нови молитвени размишления. Никой дори не си поемал въздух, защото така щяло да изглежда, че им се еде повече, отколкото им се моли. Това се превръщало в най-дългата молитва за храна в историята, продължаваща още и още, докато най-после Леля Фло отдръпнала стола си назад, станала, отишла в кухнята и донесла храната, за която двамата състезавали кой е по-благодарен. Тя поставила тревата там, където козите ще могат да я намерят. По лицето на брат Джонсън се стичали сълзи, брат Милър също плачел. Вярно на това, което казват, ароматът и ключът отключваш най-дълбоките ни спомени. И когато очите им били затворени, ароматът от соса към печеното пиле превърнал тези мъже отново в момчета. Това се случило преди години. Те се биели и гласът на една от майките казал някъде от високо. Вие двамата спрете веднага и си изящи обяда. Още сега. Сериозно ви говоря. Благословеният царевичен хляб и възхитителният сос върнали спомените в паметта и каменните сърца на двамата гиганти се стопили. Те вдигнали глави, напълнили чиниите си и мирът бавно бил сключен над ароматното пиле.
Тъй като сдобряването е изцеление на най-дълбоките ни купнежи, никога не е твърде късно да го потърсим. Може да имате връзка нарушена преди десетилетия. Може би тя никога не е била успешна. Може би сте воювали с някой близък човек, още откакто се помните. Никога не е твърде късно. Ето какво разказва един пастор. Със съпругата ми имаме една приятелка, която ще наречем Сю. Нейната връзка с майка й била белязана от напрежение през целия живот. Тя варирала между трудни периоди на напрегнато примирие и открита война. Сю никога не била получила нито един комплимент. Майка й никога не й била казвала, че е красива. С течение на времето, единственото, което може ли да правят, било да си нанасят взаимно вербална болка, а в семейството обикновено всички си знаят слабите места. Сю се озовала в щата, където обикновено отиват хората от трудни семейства – Калифорния, и се посветила на професията, на която обикновено се посвещават – психология. Опитвала се да избягва посещенията от дома, а в случаите, когато не успявала, отсядала при братята си. Но в сърцето й имало една празнота. След това един ден и се обадили по телефона. На майка й била поставена диагноза дегенеративно нервно-мускулно заболяване и не й оставало много да живее. Сю започнала да се моли за чудо. Може би за тялото на майка си, може би за сърцето на майка си, а може би за собственото си сърце. Нищо не се случило. Състоянието на майка й бързо се влошавало. Пак се обадили на Сю. Краят бил близо. Сю се прибрала от дома. Семейството се събрало около болничното легло за бдение, което продължило няколко дни. Но майка й преживяла кризата и всички се прибрали изтощени по домовете си. Сю останала. През онази нощ не могла да заспи. Отишла до леглото на майка си и нещо в сърцето й започнало да се разтапя. «Съжалявам», казала тя. «Знам, че не бях лесна за възпитание». «И аз», отвърнала майка й. «Аз също съжалявам». За първи път, откакто била малко момиченце, сърцето на Сю се изпълнило с любов към майка й. Тя се страхувала, че ще се държи студено с нея до края. Години наред не била докосвала майка си, а сега не можела да спре. Държала ръката и галила главата и не я пускала. Сю легнала на леглото до нея. «Обичам те, мамо. Наистина те обичам. Боях се, че ще умреш без да го разбереш». «Бас държа, че и ти си се страхувала, че няма да го чуеш от мен», казала майка й. В този момент, споделя Сю, майка й сияела. Така както изглеждат хората, които знаят, че небето е наблизо. Сега на майка й било трудно да говори. Тя написала една единствена дума, която Сю трябвало да прочете и посочила дъщеря си. Красива. Сестрата каза, че приличам на теб, мамо. Сю изведнъж установила, че има толкова много мисли и чувства, които иска да сподели с майка си. Мисли и чувства, които дори не предполагала, че съществуват в нея. Тя била на 40 години и не била омъжена. «Надявах се да ти подаря внуче». «Ти ми подари дъщеря», написала майка й. Това бил последният път, когато Сю видяла майка си. Това била последната нощ на майка й на земята. Нейната последна, но най-хубава нощ. И вратата на една затворническа килия била отключена. Две каменни сърца се стопили. Две човешки същества живели като врагове, отново станали майка и дъщеря. Бог ни заповядва да прощаваме винаги, когато сме наранени, и да се сдобряваме винаги, когато можем, защото животът, скъпи приятели, е твърде кратък, за да не го правим. Нямаме втора възможност. Ако не простите, ако позволите на гордостта, обидата, ината и отбранителната тактика да препречат пътя ви, вие ще се превърнете в твърд и горчив човек. Ще носите бреме, което ще смаже човешкия облик на духа ви. От ден на ден ще ставате все по-студени и по-студени. Ще умрете.
Какъв е краят на историята? Исус прибави и второ действие към нея. Закоравелият злосторник получава благодат. Мошеникът дължи живота си, свободата си, семейството си, притежанията си, всичко на благодата на Господаря. Няма нужда да връща и стотинка. Но това не е краят на историята, тя е две части. Простеният си тръгва от заседанието, когато забелязва един служител, дължащ му нещо. Дългът е от порядъка на 20-тина долара. Джобни пари за вицето. Но той си ги иска. Още с началните думи Исус намеква за разликата между този мъж и шефа на компанията. Не ни се казва какви са били първоначалните думи на шефа към неговия служител. Исус просто казва, че той е искал да си уредят сметките, но когато този служител вижда някой, който му дължи пари, той незабавно заявява: «Плати ми каквото ми дължиш». Не само просто го казва. Исус твърди, че го изисква. Колегата не разполага с наличната сума в момента. Той е отчайващо беден. Почакай до края на месеца, моли той. Няма да те излъжа, дай ми малко време. Също като него, моли за благодат. Всъщност, и точно тук се крие Исусовото майсторство в разказването на истории, този беден човек използва същите думи, които самият вице-президент е използвал пред президента. Затова служителят му падна, молеше му се и каза: «Имай търпение към мен и ще ти платя». Огромната разлика е, че този път сумата е изплатима. Дългът е ограничен. Разликата между двата дълга е огромна. Очакваме да видим реакцията на вицето. Невероятно е, че този човек, който безсрамно е злоупотребил, този мошенник, на когото е простено всичко, си мисли: «Няма да допусна същата грешка, която старецът направи с мен. Няма да ме хванат. Ще го накарам да си плати». Вицепрезидентът казва на своя притиснен колега: «Хич не ме интересуват извиненията ти. Да не мислиш, че ще се хвана на тази въдица. Не ме карай да се смея. За какъв наивник ме вземаш?» Той хваща човека за врата и го хвърля в затвора. Вицепрезидентът не вижда човешкото същество. Той вижда дълга и няма да плати цената. Няма да прости дълга. Живее според стария кодекс. Ти дължиш, ти плащаш. Човешките същества са склонни да си мислят, че могат да получат прощение от Бога, без да им се налага да прощават на другите. Разказвайки историята, Исус не казва, че това е лоша идея. Той я нарича невъзможна. В такива случаи, онова, което хората искат от Бога, не е прощение, издобряване, а просто избягване на наказанието. А да простиш на някого не означава да му позволиш да избегне болката. То е купнеж за духовното му благоденствие, което включва желанието този човек да се превърне в любяща личност. Ето защо на друго място Исус казва, че трябва да се молим така: «Прости ни дълговете, както и ние простихме на нашите длъжници». Чарлз Уилямс пише: «Нито една друга дума в английски език не носи със себе си толкова голяма възможност за ужас, както мъничката дума „както“ в тази клауза». Интересно е да се отбележи едно проучване. Journal of Adult Development установява, че 75% от анкетираните вярват, че Бог е простил миналите им грешки и прегрешения, но само 52% казват, че са простили на другите, дори още по-малко, 43% твърдят, че активно са търсили прошката за злините, които са извършили. Истинското прощение никога не е евтино. Болката е дълбока, болката е несправедлива. Искате тези, които са ви наранили, да знаят каква болка са ви нанесли, искате да им се върне. Всъщност, знам само едно единствено нещо, което струва повече от това да простиш на някого. Знаете ли кое е то? Да не му простиш. Непростителността ще ви струва сърцето. Фредерик Бюхнер пише, че от всички смъртоносни грехове възмущението като че ли е най-приятно. Да си ближеш раните и да вкусваш болката, която ще нанесеш като ответна реакция, в много случаи е пиршество достойно за цар. Но след това се оказва, че онова, което ядеш на банкета на огорчението, е твоето собствено сърце. Скелетът на пиршеството си ти. Започваш с подхранването на яд, но в края се оказва, че гневът те е притиснал здраво. Исус казва, че непростителният служител се озовал в затвора. Мисля си, че в духовно отношение затворническата присъда на тези, които не са простили, започва още на земята. Горчивината и студенината на сърцето са много по-силни от затворническите решетки. Ан Ламот пише: «Дълго време твърдях, че не съм от християните, които лесно се отдават на прощение, а съм от другия вид. Но колкото и да ви се струва смешно и при това вярно, оказа се, че е твърде болезнено да остана в това състояние. Всъщност, да не простиш е като да пиеш отрова за мишки и да чакаш мишката да умре. Подхранвам възмущението и горчивината, защото искам да нараня мишката, причинила моята болка, но след като възмущението и горчивината са загноявали дълго време, установявам, че в крайна сметка мишката съм аз. Ако не простиш, гневът ти ще се превърне в твое бреме. Ако не простиш, малко по малко цялата ти радост ще изчезне. Ако не простиш, няма да можеш никога повече да се довериш на никого. Ако не простиш, горчивината ще замести състраданието в сърцето ти бавно, напълно и завинаги. Ако не простиш, малката злоба, която подхранваш в себе си, ще става все по-голяма и по-силна. Дори да си мислиш, че можеш да я скриеш от всичките си познати с течение на времето, тя ще се превърне в чудовище на враждебността и един ден ще те убие. От личността остава само горчивина и омраза. И тази горчивина ще се разпространи. Филип Янси разказва за един свой приятел, чийто брак се задушава от враждебност. Една вечер неговият приятел достигнал точката на пречупване, мразията изкрещял той на жена си: «Писна ми вече, това повече не може да продължава така. Това никога вече няма да се случи. Не, не, не». Няколко месеца по-късно той се събудил посред нощ от странните звуци, идващи от стаята на 2-годишния му син. Той минал по коридора и спрял до вратата на своето дете. Онова, което чул, го накарало да потрепери. Дъхът му спрял вътре, синът му повтарял с детския си глас, със същите извивки и интонация, които бил чул спора между майка му и баща му от преди няколко месеца. «Мразят е, това повече не може да продължава така. Не, не, не». Такъв е животът без прощението. Историята има още една част. Честно да ви кажа, щеше ми се да няма, тъй като тази част има ужасни последици, обаче тя съществува и тъй като това е история на Исус, не мога да пропусна последната и част. Случилото се с злоупотребилия служител се разпространява из цялата корпорация. Слухът достига и до президента. По това време вече е ясно, не му липсва много. Старецът се оказа много точен. Опростеният отново се озовава в заседателната зала за втори разговор. Но този път нещата стоят по друг начин. При този диалог няма сълзи, няма молби, няма пазарлъци. Президентът казва: «Ама ти май нещо не си разбрал. Не е стигнало сякаш до съзнанието ти. Получило се ужасно недоразумение, приятелю мой. Ти си си мислил, че благодат означава, че съм малоумен и некомпетентен старец, който ще ти даде каквото ти се прииска и ще те остави да проявяваш насилие над когото пожелаеш. Мислеше си, че понеже си на ти с мен, можеш да си остане същия стар непростителен егоцентрик като преди. Това е ужасна грешка. Бях готов да понеса загубата и все още бих бил, но ти не желаеш онова, което предлагам. Към тебе беше проявено прощение, но ти самият не го проявяваш. Беше ти предложена благодат, но ти не я отправяш. Бе окъпан в любов, но не желаеш да живееш в нея. Предложих ти чудото на прощението, шанс да живееш отвъд света, който се изразява с концепцията „Ти си ме наранил, сега ще ти го върна“, но ти не можеш да го приемаш за себе си, отказваш го и на другите. Офертата е комплексна. Ти отхвърли онова, което имам, и за теб не остана нищо. Президентът се обръща към гардовете. Отведете го, хвърлете го в затвора и го оставете там, докато изплати неизплатимия дълг. Край на разговора. Начало на присъдата. Така и моят небесен Отец ще постъпи с вас, ако не простите от сърце всеки на брат си, заключава Исус. А сега, приятели, вие сами трябва да изберете отмъщение или милост, затвор или свобода, омраза или благодат, всъщност живот или смърт. Избирайте мъдро.
скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио. Thank you.